Penerangan ejaan. Geluncuran ialah salah satu kaedah mengeja Jawi. Ianya bermaksud terdapat perkataan yang bunyinya menggeluncur. Geluncuran terjadi apabila huruf vokal pada akhir suku kata pertama bertemu dengan huruf vokal pada awal suku kata kedua. Contoh bagi ejaan Jawi kaedah geluncuran ialah buah. Bu bertemu dengan ah menjadi buah.